Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, όπως προαναγγείλαμε, να καλημερίσουμε τον καθηγητή του Πανεπιστημίου Αθηνών στην έδρα των τουρκικών και σύγχρονων ασιατικών σπουδών, τον κύριο Ιωάννη Μάζη. Κύριε καθηγητά, καλημέρα σας.
Καλή σας μέρα, κύριε Χατζηνικολάου, πώς είστε?
Δόξα τω Θεώ. Και ελπίζω και εσείς το ίδιο.
Ναι, τρόπος του λέγει.
Ξεκινώ, κύριε καθηγητά, με τη συνάντηση Ερντογάν-Μπάιντεν και θα πάμε μετά στη συνάντηση του Έλληνα Πρωθυπουργού με τον Τούρκο Πρόεδρο. Η συνάντηση Ερντογάν-Μπάιντεν πιστεύετε ότι μπορεί να επηρεάσει, αν όχι να καθορίσει, τη στάση του Τούρκου Προέδρου απέναντι στη χώρα μας, ή αυτό είναι ένας μύθος?
Όχι, είναι ακριβώς όπως το λέτε, να επηρεάσει έως και να καθορίσει. Δεν βάλατε όμως πρόσημο και πολύ καλά κάνατε. Το πώς θα επηρεάσει δηλαδή και πώς θα καθορίσει. Γιατί η προσπάθεια του κυρίου Ερντογάν είναι πια να κάνει κάποιες τελείως εικονικές παραχωρήσεις προς την αμερικανική πλευρά για να την πείσει ότι η Τουρκία θέλει πολύ καλές σχέσεις με τη νέα ηγεσία της Ουάσιγκτον, αλλά παράλληλα να της καταθέσει και το πρόγραμμα οράματος, όπως είπε ο κύριος Τσαβούσογλου, της Τουρκίας, το οποίο πρόγραμμα οράματος, όπως είπε και πάλι ο κύριος Τσαβούσογλου, λαμβάνει υπόψη κάτι το οποίο πρέπει και η αμερικανική διοίκηση να λάβει υπόψη, να δικαιώσει την Τουρκία στα δίκαια αιτήματά της. Συνεπώς το πρόγραμμα οράματος έχει και άλλο όνομα, λέγεται Γαλάζια Πατρίδα. Εκείνο το οποίο λοιπόν εμένα με προβληματίζει ιδιαιτέρως είναι ότι θα ήθελα πάση θυσία να αποφευχθεί η χρησιμοποίηση της Ελλάδος ως ηφηγενίας για την ρημούλκηση της Τουρκίας εις τα θερμάς αγκάλας του ΝΑΤΟ. Αυτό είναι ο φόβος μου.
Έχετε ανησυχία δηλαδή ότι μπορεί να θυσιάσουν κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας μας για να επαναφέρουν την Τουρκία, εντός πολλών εισαγωγικών, στον ίσιο δυτικό δρόμο?
Όπως ακριβώς το λέτε. Διότι θα σας κάνω μία προσομοίωση εμού ως Ερντογάν. Τι θέλετε, αγαπητέ πρόεδρε? Εγώ είμαι μία χώρα του ΝΑΤΟ η οποία μέχρι σήμερα στήριξε το ΝΑΤΟ σε όλες τις εκφάνσεις του. Σήμερα τι ζητώ? Ζητώ τα δικαιώματά μου μέσα στη σφαίρα επιρροής του ΝΑΤΟ. Δηλαδή, η νοτιοανατολική πτέρυξη του ΝΑΤΟ θα ισχυροποιηθεί πολύ περισσότερο εάν η Τουρκία αποκτήσει και ασκήσει μια ισχυρή δύναμη στρατιωτική τα δικαιώματά της μέχρι τον 25ο μεσημβρινό και στη νοτιοανατολική Μεσόγειο, επιπλέον δε με μία προσάρτηση, το πάω επίτηδες μακριά, με μία προσάρτηση της Βορείου Κύπρου, η οποία ποτέ δεν ήταν στο ΝΑΤΟ, γίνεται μία επέκταση στη σφαίρα επιρροής του ΝΑΤΟ σε ένα χώρο ο οποίος δεν ήταν ποτέ του ΝΑΤΟ, στην Κύπρο. Οπότε, με ένας μπάρο, κύριε πρόεδρε, δύο τριγώνια. Πρώτον, ενισχύεται την νοτιοανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ με μια στρατιωτική δύναμη όπως η Τουρκία. Δεύτερον, προεκτείνεται το ΝΑΤΟ στην νοτιοανατολική Μεσόγειο, βοηθώντας μας να ασκήσουμε τα νόμιμα δικαιώματα των Τουρκοκυπρίων ή στην τουρκική δημοκρατία της Βορείου Κύπρου. Πώς σας φαίνεται?
Μου φαίνεται άγριο σενάριο, αλλά καθόλου απίθανο.
Ο κύριος Ερντογάν τα έχει δηλώσει αυτά.
Βεβαίως το έχει δηλώσει.
Δεν λέω κάτι παραπάνω.
Όχι, όχι, το έχει δηλώσει περισσότερες από μία φορά. Τώρα, η συνάντηση του Έλληνα Πρωθυπουργού με τον Ερντογάν μπορεί να έχει κάποιο αποτέλεσμα απόψε? Μπορούμε να περιμένουμε κάτι? Η μεγαλύτερη επιδίωξη που μπορούμε να έχουμε είναι ένα ήρεμο καλοκαίρι?
Με φοβίζουν δύο πράγματα, κύριε Χατζηνικολάου. Με φοβίζει πρώτον η διάθεση του κυρίου Υπουργού επί των Εξωτερικών, του κυρίου Δέδια, να μην παρίσταται στην συνάντηση αυτή ένα το κρατούμενο το οποίο επιδέχεται ερμηνειών πολλαπλών, και δεύτερον,
ναι, αλλά εδώ μπορεί απλώς να πρόκειται για την διάθεση των δύο ηγετών να έχουν μια τέτα τέτ συνάντηση.
Ναι, αλλά δεν ζητήθηκε από τον κύριο Δένδια να απουσιάσει. Ο κύριος Δένδιας το ζητά κατόπιν αιτήσεως δικής του. Έτσι. Λοιπόν, αυτό είναι ένα. Δεύτερον, με προβληματίζει ιδιαίτερως προς την ιδία κατεύθυνση, την οποία δεν τολμώ να ονομάσω, η συνέντευξη του κυρίου Πρωθυπουργού στο France 24, στο οποίο ομίλησε για διαφορές μεταξύ Ελλάδος-Τουρκίας και χαρακτήρισε το ζήτημα της οριοθετήσεως των θαλασσίων ζων, επιμένει στον όρο θαλασσίων, ως την πιο σημαντική διαφορά. Δηλαδή τι βλέπω? Βλέπω επανορά του κλίματος του Ελσίνκη, το οποίο κλίμα Ελσίνκη και το συμπέρασμα του Ελσίνκη, όπως ο πατήρ του σημερινού Πρωθυπουργού είχε εξομολογηθεί εις τον κύριο Παπαχελά, μαζί με τη συμφωνία της Μαδρίτης που αναγνωρίζει ζωτικά, που δεν είναι συμφωνία, είναι κοινό ανακοινωθέν, να μην τη λέμε λάθος συμφωνία, που αναγνωρίζει ζωτικά συμφέροντα στην Τουρκία στο Αιγαίο, διατυπώθηκε καθυπαγόρευση της κυρίας Ολβάιτ. Αυτά τα είπε ο πατήρ του σημερινού Πρωθυπουργού, ο αείμνηστος. Αυτά λοιπόν εμένα με φοβίζουν, αυτοί οι πληθυντικοί περί διαφορών, και έρχονται να δικαιώσουν αυτό που έλεγα ανέκαθεν, ότι αν θέλαμε να δικάσουμε μία διαφορά την οποία αναγνωρίζει η επίσημος εξωτερική πολιτική, η Υφαλοκρηπίδα και η ΑΟΣ, τότε θα μπορούσαμε, και μάλιστα βάσει του δικαίου της νέας συνθήκης του δικαίου της θαλάσσης του Μοντέγκο Μπέι του 82, της Σάνκλος 3, όπως είπε ο κύριος Δένδιας στην Τουρκία τις προάλλες, τότε δεν είχαμε παρά να οδηγήσουμε την Τουρκία εις το Αμβούργο. Και για όσους λένε ότι το Αμβούργο δικάζει μόνο όσους έχουν επικυρώσει τη συνθήκη, εάν εμείς πιστεύουμε πραγματικά ότι θα δικάσουμε μόνο ένα θέμα και μόνο με αυτό το νομικό πλαίσιο, να αναγκάσουμε την Τουρκία να την κυρώσει.
Γιατί, αλλιώς, γιατί Αμβούργο,
εάν και, είναι για, να την δεχτεί.
Γιατί Αμβούργο και όχι Χάγη?
Ναι, θα σας πω. Εάν είναι να τη δεχτεί στη Χάγη, όπως λέει ο κ. Δένδιας, γιατί να μην τη δεχτεί και στο Αμβούργο? Ένα το κρατούμενο. Γιατί όμως επιμένουμε Χάγη? Όχι, κύριε Χατζηνικολάου, για τον λόγο ο οποίος λέγεται για τους αφελείς, δηλαδή ότι η Χάγη έχει εμπειρία. Απλώστατα, η Χάγη μπορεί να δικάσει και τις υπόλοιπες διαφορές στον πληθυντικό, οι οποίες τι είναι? Οι οποίες είναι οι έκνομες απαιτήσεις της Τουρκίας εις βάρος της Ελλάδος.
Ναι, αλλά αυτό θα προϋπέθετε, κύριε,
κύριε καθηγητά, δημοσιογράφους. Πέστε μου, τι ακριβώς ζητάει η Ελλάδα σε αυτήν τη διαφορά?
Κύριε καθηγητά, αυτό θα προϋπέθετε ότι η Ελλάδα θα έχει υπάρξει πριν υποσχετικό με την Τουρκία, δεχόμενη να εξετάσει και άλλα θέματα από το δικαιωρίο της Χάγης.
Όπως το λέτε. Πώς το λέτε ακριβώς?
Γιατί όταν πιστεύετε ότι θα το κάνει αυτό?
Όταν ακούω να μιλάει για διαφορές στον πληθυντικό, τι να υποθέσω? Ότι στο συνυποσχετικό δεν θα τεθούν? Δεν σας ακούω.
Ναι, σας άκουσα.
Ναι. Τι να υποθέσω?
Πάντως
γιατί
η Ελλάδα,
ελληνικά, δόξα τω Θεώ, και εσείς και εγώ, και το εννοώ, δεν το λέω ρητορικά, γνωρίζουμε αρκετά καλά.
Πάντως η Ελλάδα μέχρι στιγμής δεν δέχεται άλλη διαφορά επισήμως πλην αυτή για την ΑΟΣ. Δεν δέχεται άλλη διαφορά. Ξέρω ότι ο όρος θαλάσσιες ζώνες ακούγεται
περιέχει και τον όρο Αιγαλίτιδα ζώνη, η οποία είναι μονομερός ασκούμενο κυριαρχικό δικαίωμα, ναι, της Ελλάδος, για το οποίο ο πρώην πρόεδρος της Δημοκρατίας, κύριος Παυλόπουλος, κρινόμενος, αναφερόμενος μάλλον, όχι ως πρώην πρόεδρος, αλλά ως έγκριτος νομικός και καλός συνάδελφος, λέει ότι για να μετρήσεις μια υφαλοκρηπίδα πρέπει προηγουμένως να κάνεις επέκταση από τα 6 στα 12 για να έχεις το σωστό σύστημα αναφοράς. Το επανέλαβε και στο βιβλίο το οποίο εξέδωσε εσχάτως, αλλά και σε ομιλία του στην οργάνωση των ΑΧΕΠΑ, την οποία παρακολούθησα. Λοιπόν, εδώ υπάρχουν ζητήματα. Και βεβαίως λέτε εσείς, και πολύ καλά λέτε και ορθά λέτε, ότι μέχρι σήμερα η επίσημος εξωτερική πολιτική αναγνωρίζει μία διαφορά. Αλλά εγώ ακούω τον Έλληνα Πρωθυπουργό, όπως είπα, στο France 24, να μας μιλάει για διαφορές στον πληθυντικό. Εκ των οποίων η πιο σημαντική, λέει, είναι αυτή των θαλασσίων ζωνών.
Μάλιστα.
Εγώ τι να υποθέσω, κύριε Χατζηνικολάου?
Θα δείξει η πορεία των πραγμάτων. Θα δείξει η πορεία.
Ακριβώς.
Θα αναμείνουμε και θα ξαναμιλήσουμε με βάση πραγματικά δεδομένα τις επόμενες μέρες. Κύριε καθηγητά, κύριε Μάζη, σας ευχαριστώ θερμά.
Και εγώ.
Καλημέρα.
Καλά.
Καλημέρα.
Γεια σας.